Berria de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. Mañana a las 9 de la tarde se va a celebrar un pleno extraordinario en el Concello de Meis para que los partidos de la oposición voten sí o no a la construcción del nuevo centro de salud en la finca da Parga. Una parcela ofrecida por el gobierno local de Marta Giraldez y que recibió el visto bueno de la Xunta después de rechazar otras propuestas. Un protocolo firmado a finales de la semana pasada que puede romperse después de que el PP local alertase de otro acuerdo plenario. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE y esta era la lectura que hacía en nuestra emisora el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López.
Non é normal que asinemos o protocolo para construir o centro de saúde nunha finca, é xusto ao día seguinte, pois se nos remita un acordo plenario que nos ofrece outra parcela. Eu creo que isto é unha falla de respeto institucional absoluta, moi alonxada do trato de colaboración que sempre ten a Xunta cos concellos, e agardamos que a alcaldesa Marta Giraldez se aclare neste asunto, porque na Xunta non estamos para perder tempo.
Ten que aclararse, alcaldesa de Meis, que non lo diga la mesma Marta Giraldez. Que tal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
O goberno local ten documentación que confirme que a finca da Rochela, pola que aboga tanto PP de Meis, foi unha das propostas do concello que rexeitou no seu momento a Xunta?
Pois sí, a ver, o Concello de Meis, o Goberno de Meis, ten documentación e ademais foi entregada pois, os medios de comunicación que estiveron presentes o xoves pasado nunha rolda de prensa, que di, non? Eu dixen desde o primeiro día que esa parcela, xunto con outras máis, que foron propostas a un técnico da Xunta que nos visitou o día 17 de setembro do ano pasado, o sea, de 2021, de forma, bueno, pues nunha reunión presencial que se celebrou na alcaldía, na que o técnico da Xunta desbotou todas as opcións que lle presentábamos, porque fixo moito fincapé que pretendía a construcción dun centro de saúde nunha sola planta, non? Aí se nos plantexou a posibilidade de comprar terreno rústico para facer un plan especial, etc. Eu digo sempre que, bueno, cando unha reunión é presencial e se entrega unha documentación a un técnico, moi difícil, non? É certo que eu estaba acompañada dunha concelleira, la concelleira de obras, e logo puxemos o técnico municipal cos máis libres que estaban naqueles días de vacacións. A documentación que teño para poder acreditarlo, pues precisamente esa, o técnico municipal estaba de vacacións, os días anteriores eu lle pedindo favor de, como sabía que iba a vir o técnico da Xunta, que ainda que estaba descansando, que por favor nos enviara pues toda la documentación en planimetría de esas parcelas que llevamos a proponer, o 17, que eran 4, y el técnico municipal más envía dos días antes de esa reunión, dos días 17, ya se envía o servicio de urbanismo y el servicio de urbanismo más envía a mí, ¿no? O que está claro que si Xunta de Galicia, cuando le contesta a unas preguntas parlamentarias que fixo o grupo BNG, e lle contesta que o día 17 lle ofertamos 4 parcelas, facendo moito fincapé que unha delas era do Nudo de Curro, que era a nosa primeira opción daquela, en aquel momento, obviamente se reconoce que lle ofertamos 4, se eu teño os correos que se falan de 4 parcelas, esa en concreto o técnico a denomina Finca de la Rochela frente al Centro Médico de Salud actual, con la referencia catastral tal, a referencia catastral de esa parcela. Obviamente, si Xunta recoñece que lle facilitamos a do Nudo de Curro, o sea, da Pedra, ten que recoñecer que lle facilitamos esa, porque nese correo van 4, as 4 que recoñece a Xunta, nesa contestación que lle dice o BNG, que lle facemos ese día e que foron desbotadas. Más alá de eso, quero decir que, bueno, cando eu recibo a semana pasada unha carta, o lunes pasado, foi hoxe unha semana, unha carta do conselleiro falándome deste tema, eu lle contesto ese mesmo día, enviándolle tamén ao conselleiro esa documentación, e me sorprende, non sei de cando son estas declaracións do señor Luis López, pero me sorprende porque o propio Benres, desta semana pasada, o conselleiro me contesta unha carta dicíndome que dá por zanjado e aclarado ese error de conceptos, ou podíamos decir ese malentendido, creo que a palabra é malentendido. Entonces, o conselleiro me contesta, eu lle volvo a contestar ao conselleiro, porque, bueno, me agrada moito que se teña por aclarado ese concepto. O que pasa que él me decía en esa carta que o técnico insiste en que non lle propoñemos, e digo, bueno, pues a documentación di outra cousa, non? Pero dice que, bueno, que si lle tiveramos proposto, que él diría que valía, porque é unha finca urbana, non? E que se podía construir unha sola planta. Entón, lle dixen, oye, conselleiro, ou erra usted en esta carta, ou erra o técnico cando lle dice, en Meis non se pode construir 1000 metros cuadrados nunha sola planta. Se pode construir 500, o sea, 500 por planta, non nunha sola planta, non? Entonces, eu lle digo que, bueno, que estou encantada de que valoren a finca da Rochela, pero que en todo caso, una vez que valoren, se consideran que pues apta para o centro de saúde, é o goberno de Neis o que lle corresponde decidir cal das dúas opcións que temos favorables logo en ese momento, se están valoradas, cal das dúas opcións a que entendemos que é mellor para os veciños e veciñas de Neis. Obviamente, é unha competencia que lle corresponde ao goberno de Neis, porque representamos a vontade democrática das pasadas eleccións municipais. E, bueno, pues eu entendo que queda zanjada esta polémica. E, bueno, tamén ya me gustaría que explicar ya personalmente o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra. É certo que, pues, no tempo que leva de delegado, ainda non veu de visita oficial ao Concello de Meis. Si viñera, yo teria contado que o tema do centro de saúde é unha prioridade, non? E tamén é certo que fai unhas semanas que lle pedín pues, unha cita, todavía non a concedeu, porque bueno, a vista de que pasou o ano e pico e non pasou todavía pues, a visitarnos, deu unha visita a Protección Civil, da cual a mí me avisaron o día anterior, pero o que é o Concello, visita institucional, todavía non hubo, non? Entón, uh-huh. Me gustaría aclararlo tamén con ele en persona.
Agora mesmo, o proxecto da Parga está paralizado, rachado ou nada diso tras a comunicación co conselleiro?
Non está rachado. A ver, o que me dice o conselleiro na carta que me enviou, a primeira delas, que ademais a vez que me enviou a mí xa estaba nos medios de comunicación, a carta é no que me dice que, bueno, que a vista de que chegou a proposta de, bueno, pues, do acordo plenario, que iban agora a valorar tamén a finca da Rochela, pero non quere dicir que non valga a finca de Parga. A finca de Parga vale e xa ten informes favorables da Consellería. Se non os tivera, obviamente non teríamos firmado ese protocolo. A finca de Parga está mirada por lupa polos técnicos da Consellería, non? Entón, bueno, como digo, o seguinte paso, unha vez que nos conste ese informe da finca da Rochela, se xa favorable ou non sei, entendo que vaya a ser, porque é unha finca urbana e da posibilidade de construcción, eu entendo, e se fixen saber así o conselleiro, que nos enviaremos unha nova comunicación á consellería dicindo cal das dúas creemos que é mellor para os veciños e pediremos a continuación do protocolo que temos asinado.
De todas formas, no caso da parcela da Parga, estaríase poñendo en risco, non? Si se dilata moito no tempo a súa compra.
Sí, é unha cosa que advertir, nos temos un acordo pechado ca propietaria, e obviamente estas demoras non nos veñen ben. Eu espero que todas as partes sean sensibles, incluída a oposición de Meis, con esta cuestión, porque obviamente, eu sempre digo, a finca da Rochela, bueno, pois pues eu considero que está mellor ubicada pola rúa na que se atopa, a parte da finca na que a Xunta quere, bueno, querría facer o centro de saúde, pero ademais supón, como sempre dixen, un avance moi importante para o futuro desarrollo urbanístico do noso concello, con todas as posibilidades urbanísticas que ten esa parcela, non? Que ten esa finca, con esos pues, 12.000 ou 11.000 e pico metros cuadrados máis que nos quedarían para disfrute dos veciños e veciñas de Meis.
Non foron os técnicos todavía a valorar esa finca da Rochela?
Bueno, polo que eu sei, ian a ir esta mañán.
Esta mesma mañá.
A comunicación que me fixeron a min desde a consellería o venras pasado, ian a ir esta mañán, ou, claro, me avisaron un venres ás preto do mediodía, e que, bueno, que ian a ir a primeira hora da mañán do luns, e obviamente eu teño axenda e non poden acompañalo, estaría encantada, pero, bueno, pues me imagino que nas próximas horas teremos coñecemento.
Bueno, pues nas próximas horas teremos coñecemento de se a Xunta dá ese visto bo a finca da Rochela, despois tocaría lle goberno local decidir entre a finca da Rochela ou a finca da Parga, e mañá martes ás 9 no Concello de Meis tamén pleno extraordinario para que os partidos políticos da corporación tamén voten a favor ou en contra da finca da Casa da Parga para esa construcción do novo centro de saúde da vila, que como di a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, está garantido para os próximos anos. Moitas gracias por atendernos e moitas gracias polas explicacións.
Grazas a vos, saúdos.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La consellera do Mar, Rosa Quintana, ha visitado esta mañana dos empresas con depuradoras de cambados.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.